halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa. waa maalin khamiisa 8-daatanka bisha julaay sanadka 2022-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadan idin hayno waxaa ka mid ah walaac laga muujiyey waxbarasho la'aanta dhallinyaro cusub oo soo gaaray xeryaha dhadhaab.
dad badan oo qaxooti cusub ayaa jireen oo qaxootiga soo galeen. dadkaas waxaa la socdaan dhallinyaro. dhallinyaradaas oo caqabado badan ayaga ay haystaan. caqabadahaasna waxaa ka mid ah waxbarasho la'aan, waxaa ka mid ah haddii dadka ay fahansaneen oo meelo kore ay ka imaadeen, haddii dad isdhexgal la'aan ayaa ka muuqato. marka waxyaaba badanaa iska jiro.
waxaad sidoo kale maqli doontaan bandhig ay dhallinyaradu ku soo bandhigi doonaan bugaag oo ka furmay qardho. sidoo kale barnaamijka waxaa ka mid ah heesihii iyo ciyaarihii. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa la kulmaya dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan oo ku guda jira safarkiisii ugu horreeyey ee yurub uu ku tago tan iyo intii ka dambeysay dilkii cadnaan jamaal khashoggi. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa maanta oo khamiisa casho sharaf la yeelan doona madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron, taasoo qayb ka ah socdaalka uu ku marayo qaaradda yurub oo uu kasoo bilaabay dalka Greega. booqashadan ayaa ka dhigan tallaabo cusub oo dib loogu soo celinayo kalsoonida dhaxal sugaha boqortooyada, waxaana kusoo beegmaysaa 2 toddobaadun kadib booqashadii madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden uu ku tegay sacuudiga, taasoo soo bandhigtay kusoo laabashada maxamed bin salmaan ee masraxa siyaasadda caalamiga ah. dhaxal sugaha sacuudiga ayaa fiidnimada xalay oo Arbaco ahayd gaaray garoonka diyaaradaha Orly ee magaalada Paris, halkaasi oo uu ku qaabilay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Faransiiska Bruno Le Maire, sida laga soo xigtay ilo ka tirsan dowladda sacuudiga. taageerayaasha hogaamiyaha shiicada ee ciraaq Muqtada Sadr ayaa isaga baxay baarlamaanka Ciraaq iyagoo ka jawaabayo baaqi hogaamiyahooda. degenaansho ayaa ku soo laabatay dhismaha baarlamaanka Ciraaq kadib markii taageerayaasha Muqtada Sadr ay dhegaysteen baaqi hogaamiyahooda si ay u laabtaan guryahoodii. tiro badan oo taageerayaasha Al-Sadr ayaa xoog ku galay dhismaha baarlamaanka fiidnimadii xalay, taasoo qayb ka ahayd mudaaharaadyo looga soo horjeedo magacaabista siyaasiga Maxamed Shaayac As-Sudani oo loo magacaabay jagada ra-iisul wasaaraha ee Ciraaq oo isagoo ka soo jeeda isbahaysiga shiicada. Muqtada Sadr ayaa qoraal uu kusoo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in fariintii ay taageerayaashiisu gaadhay xildhibaanada baarlamaanka Ciraaq, islamarkaana ay argagax gelisay kuwa musuqmaasuqa wada, sida uu hadalka u dhigay. tallaabadan ayuu ku sifeeyey kacdoon isbeddel doon ah iyo weliba mid lagu diidan yahay cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa. kumanaan taageerayaasha wadaadka shiicada ee Al-Sadr ayaa xalay ka qayb qaatay mudaaharaadyo waaweyn oo waxayna awood u yeesheen inay xoog ku galaan aagga cagaaran oo ah ee aadka loo ilaaliya ee macaasimada Baqdaad, halkaasi oo ay ku yaalaan xarumaha dowladda iyo safaaradaha shisheeye ee dalkaasi ku sugan. halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ururada dhallinyarada ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa walaac ka muujiyey waxbarasho la'aan haysata dhallinyaradii dhowaan timid xeryaha dhadhaab, kuwaasi oo la socday qoysaskooda oo kasoo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya, gaar ahaan gobollada jubbooyinka Bay iyo Bakoor. warbixintan waxaa dhadhaab kasoo diray wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Iyogol.
ururada dhallinyarada ee ka jira xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan ay ka muujinayaan dhallinyaradii dhowaan timid xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana la socday qoysaskoodii kasoo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya. ururada dhallinyarada ayaa waxay sheegeen in dhallinyaradan aysan weli helin waxbarasho, sidoo kaleetana aysan soo dhexgelin dhallinyarada kale ee joogta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo sheegay in dhallinyaradan sidoo kaleeto aysan waxbarasho helin xilligii ay joogeen goobihii ay kasoo barakaceen. waxay sheegeen inay wadaan dadaal fara badan oo ku saabsan sidii dhalinyaradan ay u heli lahaayeen waxbarasho isla markaana ogan bid noqon lahaayeen dhalinyarada kale sii joogtay xirooyinkan qaxootiga ee dadabsida oo kale tan ay u heli lahaayeen taageerada dhanka sportiga ama ciyaaraha Abbas Abdullahi Abdi oo kamid ah gudiyada dhalinyarada ee xirooyinkan qaxootiga ee dadab ahna gudoomiye ku xigeenka dhalinyarada xirada qaxootiga IFU oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee VOA ayaa wuxuu u sheegay in caqabado fara badan ay wajahayaan dhalinyaradan isagoo sheegay inay wadaan dadaal fara badan oo caqabadaha haysta dhalinyarada ay wax uga qabanayaan
dad badan oo qaxooti cusub ayaa jireen oo qaxootiga soo galeen dadkaas waxa la socdaan dhalinyaro dhalinyaradaas oo caqabado badan ayaga ay haystaan caqabadahaasna waxa kamid ah waxbarasho la'aan waxa kamid ah haddii dadka ay fahansaneen oo meel kor ay ka imaadeen haddii dad isdhexgal la'aan ayaa ka muuqato marka waxyaabo badan iska jiro
Abbas waxaad sheegtay inay jiraan dhalinyaro la socotay qoysaskii dhawaan yimid xirooyinkan qaxootiga ee dadab marka caqabadaha ugu fara badan ee dhalinyaradan ee xilligan ay qabaan maxay tahay marka imaadeen xiriyahan dadab maadaama aad ka mid tahay gudiga dhalinyarada ee xiriyahan qaxootiga ee dadab
dhalinyaradu waxaa kamid waxbarasho la'aan ayaa jirto waxbarasho la'aan ayaa haysto meel ay ku aadaan malahan waxaa kaloo jirto isdhexgal la'aan waayo dhalinyarta dad kaloo ay dhexgalayaan dad ay garanayaan malaha meel kale ay ka imaadeen marka isdhexgalkaasna uu ka maqan yahay waxaa kaloo daran waxaa kaloo jira ciyaar dhalinyaro badan oo ciyaartoy ayaa jirta taa oo dhalinyarta inay soo dhexgalaan raa laakiin meel ay hadda ay ku aadaan malaha marka dadkaas waxay u baahan yihiin waxyaabo badan ay u baahan yihiin
Abbas waxaa jirta qaar kamid ah dhalinyaradan inaysan waxbarasho lahayn tusaale ahaan oo kale qoysaskooda goobo miyi ay joogeen kadibna markay xoolahi ka dhamaadeen beerihii muddo aysan tabcanin dhalinyaradu inta badan waa kuwii xoog lahaa ee qoysaskooda beeraha u tabcayay ama xoolaha u raacay dhalinyaradan marka ma la fariisateen ka gudi dhalinyar ahaan xirooyinkan qaxootiga ee dadab ma siiseen talooyin ku saabsan sidii ay ula qabsan lahaayeen nolosha xirooyinkan qaxootiga ee dadab gaar ahaan si ay ula jaanqaadi lahaayeen dhalinyaradii sii joogta xiriyaha
dhalinyartaas iyada guriga hadda waxa talo aan siinno malahan laakiin waan u soconaa oo waxaan rabnaa inaan talo aan siinno waxyaabana aan u qabanno oo sidii baahidooda loo dhageysan lahay aan falkeed aan ku galno waxaa jira waxay dhamaanayaan dadkaas ayaga ah talo kalix mahe baahi ay u dhamaanayaan waa dhar la'aan marka inaan bulshada u dhexgalnaan waan rabnaa iyo hay'adihiin aan kala hadalnaa ay waxay u qaban karaan
dhalinyaradan qaarkood waxay sheegayaan in goobihii ay joogeen ama ay kasoo barakaceen inaysan waxbarasho ku haysanin sidoo kaletana ay adkayd inay gargaar helaan tusaale ahaan oo kale dadkan ama dhalinyaradan goobaha ay kasoo barakacayaan waxaa u badan gobolka jubbada hoose oo kale sidoo kaleeto gobolka gedo iyo qaybo ka mid a soomaaliya sida baay iyo bakool oo kale dhalinyaradan markii aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in goobahaasi aysan lahayn waxbarasho sababtuna ay tahay maadaama halkaasi aysan hay-adaha samafalka aysan gaari karin maadaama ay al-shabaab gacanta ku hayaan marka dhalinyaradan maadaama ay xero qaxooti ay imaadeen sidoo kaleetana ay tahay goob waxbarasho bilaasha ee hay-adaha samafalka ay siiyaan talada ma idinku jirtaa in hay-adaha naftooda aad kala hadashaan sidii dhalinyaradaasi markaasi ay u heli lahaayeen waxbarasho sidoo kaleetana loo siin lahaa barbaari dhanka waxbarashada
haa waa inoogu jirtaa talada berito hadduu ilaahay idmo waxaan shir la leenahay hay-ada UNHCR iyo hay-ada Kenya oo loo yaqaana DRS marka waan usoo bandhigi rabnaa in dhalinyartaas iyada wax walba laga saacideeyo xagga waxbarashada oo dadkan ay soo dhexgalaan maadaama waddankeenna hooyo oo waxbarasho saa'id fiican aysan lahayn oo meelaha qaar hata waxbarasho si fiican loo gaarsiin hadda waxaan rabnaa inaan hay-adii aan kala hadalno sidii dadkaas iyada waxbarashadan friiga oo qaxootiga ay haysaan ay u heli lahayeen waan ku tala jirnaa
waalidiinta qaarkood oo iyaguna aan la hadlay waxay ii sheegeen siday dhalinyaradu ay sheegeen in dhibaatooyinkaasi ay qabaan deegaamada ay kasoo barakaceen aysan waxbarasho lahayn waxaan ognahay in iskuullada ku yaala xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab naftooda muddooyinkii dambe aysan waxbarashadooda wanaagsanayn balse iyagu waa asaas u noqon karta tusaale ahaan oo kale xerada if oo kale bannaankeeday degeen xerada dhagaxley sidoo kale xaga dheer goobo ka mid ay degeen marka goobahaasi naftooda haddii iskuullo ku meel gaara ama goobo waxbarasho ku meel gaara loogu sameeyo waxbay ka caawin lahayd marka sidoo kaleta waxaad sheegtay in dhanka sportiga amaba ciyaaraha dhalinyaradaasi qaar badan oo ka mid a ay ku fiican yihiin dhowaan maraan booqday xerada qaxootiga ifo goobtay ka degan yihiin garoon bay markaasi halkaasi ka samaysteen ay kubadda ku ciyaaraan balse ma haystaan garab dhanka ciyaaraha arrintaasi maxay idinka qorshaysan
arrintaas waxaa noogu qorshaysan maano horna waan la hadalnay guddiga sportiga in tiimkaas dhan oo dadka soo galootiga ah uu rejista gareeyo oo aan soo ogaano marka waxa aan qaban karnan aan u qabanno marka waan ku tali jirnaa inaan wax fiican aan u qabanno insha allah
marka Abbas maadaama guddiga xerada ee dhalinyarada aad ka mid tahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo in dhalinyaro ah oo xero ku cusub maxay tahay caqabaduhu la kulmi karo
caqabadaha uu la kulmi karo waxaa kamid wixii uu rabay uusan helin waxaa kamid siday waxbarashada ayaa kamid waxaa kaloo kamid dadkii asaga uu la jaanqaadi lahaa ay uu helin maadaama uu environmentigan oo ay ku cusub tahay marka waxyaabo badan ayaa ka maqan
ugu dambeyntii marka adigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyaradaas
dhalinyaradu waxaan ugu baaqi lahaa haduu ilaahay idmo aniga dhalinyarta guddiga waan usoo soconaa insha allah waana soo booqan doonaa waxaa kaloo ugu baaqi lahaa inay ayagana bulshadooda ay soo dhexgalaan oo dhalinyar dhalinyarta la jaan qaadaan wixii hore oo dhalinyartii si joogeen qaxootiga ay weydiyaan sida ay wax walba ay u socdaan
dhalinyarada ayaa intii ay joogeen Soomaaliya intooda badan waxay yihiin kuwa aan helin waxbarasho maadaama inta badan qoysaskooda ay hayaan kuwa xoolo dhaqata sidoo kale beeraley sidoo kale tan deegaamada ay kaga sugnayaan Soomaaliya sida gobolka Jubada dhexo kale ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab taas oo u suurta galin in goobahaasi laga hirgeliyo iskuulo ama hay'adaha dhanka waxbarashada ka shaqeeya ay tagaan Ahmed Noor Maxamed Abdullah iyo gol VOA xariiqaha qaxootiga dadab
halka dulid dhigsan laga socotaan walaalta Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington haatan la inkoodan sanno mid kamid ah heesahan idin ku talagalay magaalada qardho waxaa ka furmay bandhigga buugaagta oo la filayo in dhalinyaro badan ay ku soo bandhigaan buugaag kala duwan oo ay qoreen warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar waxaa ka furmay bandhigga signal oo ah bandhig ay dhalinyaro badan ay ku soo bandhigi doonaan buugaag kala duwan oo ay qoreen iyadoo sidoo kale ay qayb ka tahay bandhiggaasi dhaqanka oo halkaas lagu soo bandhigi doono agabka noocyadiisa kala duwan ee dhaqanka iyadoo inta uu socdo bandhiggaasi ay hadallo ka jeedin doonaan qorayaal suugaanley aqoonyahano ururada bulshada guddoomiyaha hidaha iyo dhaqanka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid oo ka qayb galaya bandhigga carwada buugaagta ayaa sheegay in bandhiggan uu faa'iido badan iyo wax kororsi u yahay dhalinyarada Puntland
dhaqanku sidaan hore u sheegay waa mas'uuliyad wadareed waxaan rabnaa dhaqankeena gobol shaqeyno dhinacina galataan barbarku ka baxay wadankeena galeen aan jiraano cid kastaana ay dhaqanka shaqeyso hooyooyinka iyaga waxaan farayaa inay dhaqankii si gaar ah uga shaqeeyaan iyaga waxa weeye ah cidda ma taqaana waxa weeye dhaqankii eelkiisa cidda dhaqankii laga xisanayo waxa weeye ee ma taqaana markasta laga heegsanayo iyaga waxaan rajaynayaa inay si gaar ah uga shaqeeyaan dhalinyaradana ay baraan dhalinyaradeena in dhaqankii la baro sidaadaba dhaqan hadaan maqasho waa wax wanaagsan wixii dhaqan lidiki ah ee aan dhaqanka ahayn oo wuxun marka wixii run oo dhan in laga tago baan rajaynaya wixii dhaqanana la raaco sidiisu waxa weeye wuxuu yahay gaal ama dadka inoo hagaya ee sidoo kale waxaan rajaynayaa in dhaqanka laga shaqeeyo sababtoo dhaqanku waa jiritaanka bulsho kasta waxa leeyahay bulsho kasta haddii dhaqankeedu lumo way luntaa annagu waxaanu ka shaqeynaynaa oo wax weeye idinku imanahay inaan dalan ka shaqeyno idinku metelo madalaha qaran oo kale ah iyo meelaha wax lagu kala goosorayo haday noqon lahayd dawlad haday noqon lahayd wax weeye iyo cid kasto wax ku dhigisada aan mar taqaan mar kasto u doono niraan u dhaganti aanu ka shaqeyno intaan mas'uuliyadaan hayno waana nagu la xisaabtamaysan
gudoomiye ku xigeenka degmada Qardho Maxamed Cabdullaahi Saciid oo madasha carwada buugaagta ka hadlay ayaa ducdiisa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo dhaqanka
waana labada meelood oo bulshada aan anagu naftay u rabnay inaan u soo marno wacyigelin dad aqoon leh inay bulshada hoggaamiyaan isla markaasna dad dhaqankoodi in dadka lagu hoggaamiyo inaan labada midna ka tagin baan rabnaa aqoontii ilbaxnimada caalamka ka socotayna inaan dhinac ka wadno dhaqankeena dhinac ka wadno walaahi mahdiisa dhalinyarta halkaan hidaha iyo dhaqanka matalaysaa inay mislan yihiin dhalinyaro aqoonyahana marka sida darteed waxaan sidaynahay dhaqankeenii iyo aqoonteenii baa la isku lamaaniyay waana shay kaliya oo in dunida horumarkeeda gaari karno inaan aqoonteena leenahay dhaqankeenina ka tagin arintaas aad iyo aad baan u boqadinayaa in la isku lamaaniyo waxaan bulsho weynta Soomaaliyeed reer Puntland iyo waliba reer Qardhaba ku boorinayaa una soo jeedinayaa inay ka faa'iideystaan miiska amiran oo aqoonta hidaha iyo dhaqanka oo amiran inay ka faa'iideystaan galashada buugta ka soo qayb galaan xafladaan oo kale waa xafladaha ugu muhiimsan in laga soo qayb galo insha Allah ta'ala saddexda bari soo socota oo uu socon doono waxaan uga soo qayb gali doonaa si joogto ah hadii Alla idmo
qaar ka mid ah dhalinyarada qaybahooda kala duwan ayaa fikradahooda ka dhiibtay sida uu arkaan bandhigan buugaagtan iyo waxa uu ku soo kordhin karo
runtii farxad baa ii tahay inaan ka soo qayb galo bandhigan isku jiro buuga buug feerka iyo hidihii dhaqanka runtii de waxay ka turjumaysaa magaaladan waa magaaladii dhaqanka ee Soomaaliyeed marka aad baa ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo wuxuu la socon doonaa saddex maalmood waxay u tahay runtii horumar magaalada ay hiigsan doonto waxaan kala rabaa inaan ku dhiirigeliyo dhalinyarada yaani hadda saa u jeedid waxa la soo bandhigaya dhaqanka hidii dhaqanka iyo cuntada dalaga dalka dadka inay bartaan hidii dhaqankooda asal ahaan meesay ka soo jeedaan hadda waxa moodaa in laga tagay wixii hidii dhaqanka ahaa oo loo jalecsaday dhinac iyo wixii qurbaha laga keenay dibadda marka inay dadka ku baraarugaan dhaqankooda ay haystaan cuntada dalagooda dalka ay cunaan wax akhris kale ay badiyaan ayaan ku baraarujinaa bulshada not ee bulshada reer Puntland guud ahaan
anigu ah Cabdi Khaliq Bashir Farax maanta waxaanu halkaan ku soo bandhigaynaa bandhig weyn oo caalami ah waa bandhig buugaageed waa buug feer waxaan ka marayn oo iyaduna la socota oo meel fiican maraysa barnaamij ama qorshe ama nidaam ah hidde iyo dhaqankeena haddeenu Soomaalinahay oo isaguna hanaankiisa wata oo meel fiican maraya alaabti hiddihii iyo dhaqankii haday agabkii tahay haday dhaantada iyo la tumayaad u jeedaan tahay hadii ay ahaan lahayd gabayadii iyo suugaantii dharkii cunnooyinkii waxaas oo dhamaan ku soo bandhigaynaa waana daawareysan marka aad iyo aad baa hawlahaadu wanaagsan baan halkan ka wadnaa ummaduna inay ku soo heerato baan rajaynaynaa
bandhigga kanaan oo ka soo qayb galay siglan waa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa weeye maanta anigu waa laygu soo kadiyo waxa layiri kaalay halkan bandhig ka jiraa aad iyo aad bay waxa ay xusuusay xusuusa hore waxa ay soo jiitay maxaan ku raadaa hooyooyinkii oo waxay wadaaneen hidiye dhaqankii hore waxa ay soo jiitay aqoonyahamintii oo waxay wadaan buugtii waxa ay soo jiitay dhalinyaradii caafimaadka oo waxay sidaaneen maxaan ku raadaa buugtii caafimaadka ka hadlaysay waxay wadaaneen buugtii ka hadlaysay colaadaha hore oo la soo maray waxay wadaaneen buugtii ka hadlaysay hidiye dhaqanka
dhaqankeena dhinac ka wado waa ilaahay mahdiisa dhalinyarta halkaan hidaha iyo dhaqanka matalaysaa inay mislan yihiin dhalinyaro aqoonyahana marka sidaa darteed waxaan sidaynahay dhaqankeenii iyo aqoonteenii baa la isku lamaaniyay waana shay kaliya oo in dunida horumarkeeda gaari karno inaan aqoonteena leenahay dhaqankeenina ka tagin arintaas aad iyo aad baan u boqadinayaa in la isku lamaaniyo waxaan bulsho weynta Soomaaliyeed reer Puntland iyo waliba reer Qardhaba ku boorinayaa una soo jeedinayaa inay ka faa'iideystaan miiska amiran oo aqoonta hidaha iyo dhaqanka oo amiran inay ka faa'iideystaan galashada buugta ka soo qayb galaan xafladaan oo kale waa xafladaha ugu muhiimsan in laga soo qayb galo
furitaanka carwada buugaagta ayaa inta uu ka socdo magaalada Qardho waxaa lagu soo bandhigi doonaa waxyaabo kala duwan oo dhalinyarada Puntland faa'iido u ah si ay wax u kororsadaan, iyadoo sidoo kale halkaasii laga jeedin doono doodo ku saabsan horumarka dhaqanka, akhriska, qoraalka iyo waliba mowduucyo kala duwan oo faa'iido u leh bulshada.
هذا يوم سنيه يوسف محمود يوسف ور بحين تحسين للسعودية نركض كلا سعودية نوال أنت في سومالي فيو إيه هات النكوس لو هذا حبيت عيارة وحنا هي عبد القادر سمكاب
كلنتي ونعكسن لقي استيال كسر لو هذا حبيت إني عيارها aan ku bilownay kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ku heli lahayd saxiixa ciyaarahan Roberto Firmino oo weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool ee kubadda cagta. Kooxda Juventus ayaa in dhowaalaba waxay dadaal ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen weerarahan ay ku lamaanayaan ciyaarahan Vlahovic oo xil ciyaareedkii la soo dhaafay ay kala wareegeen kooxda Fiorentina kaasoo u dhashay dalka Serbia. Xidigaar heer Brazil ee Roberto Firmino ayaa boos joogta ka isnin kooxdiisa Liverpool xil ciyaareedkii la soo dhaafay iyadoo mudnaanta ay ka yeesheen xidigaha kala ah Diaz iyo Jota. Sidoo kale waxaa culays kale ku sii noqday weeriyahanka Nunes oo kooxdiisa ay lacag qaali ah kala wareegeen kooxda Benfica, lamana oga sida uu boos u heli doono xil ciyaareedka soo socda. Tababare Jurgen Klopp ayaana looga fadhiyaa inuu go'aan ka qaato xidigan oo sanadkii la soo dhaafay uu ka doorbiday Diaz iyo Jota. Firmino ayaana loo malaynayaa inuu cadaadis ku saari doono in kooxdiisa Liverpool ay iibiso haddii aanay u haynin boos joogto ah, maadaama uu doonayo in sanadkan uu ka qaybgalo koobka adduunka ee bisha November lagu qaban doono dalka Qatar. Sidoo kale kooxda Juventus ayaa waxay doonaysaa ciyaarahan Anthony Martial oo weerarka uga ciyaara kooxda Manchester United. Martial ayaa xil ciyaareedkii la soo dhaafay amaah ku joogay kooxda Sevilla, laakiin waxa uu isku muujiyay kulamada isku diyaarinta ee kooxdiisa Manchester United ee xil ciyaareedka soo socda isagoo soo jiitay dareenka tababare Ten Hag, lamana oga sida lagu fasixi karo. Dhinaca kale kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa dadaalkeeda isugu geynaysa sidii ay ku heli lahayd saxiixa ciyaaryahan Skriniar oo daafac uga ciyaara kooxda Inter Milan ee kubadda cagta. Chelsea ayaa xidigan ku raadinaysa ilaa iyo 100 milyan oo pound, waxaana ay dagaal adag kala kulmaysaa kooxda PSG oo xidigan iskeed u raadsanaysa. Talaabada Chelsea ay ku doonayso xidigan ayaa imaanaysa kadib markii kooxda Barcelona ay kaga adkaatay siixa ciyaarahan Jules Koundé, kaas oo la sheegay inuu heshiis la gaaray maalmaha soo socdana ay kooxda Barcelona soo bandhigi doonto. Isla kooxda Barcelona ayaa dhinaca kale ciyaarahankooda qadka dhexe ee Frank de Jong ku cadaadinaysa inuu ku biiro kooxda Manchester United, taas oo xilli hore ay heshiis kala gaareen. De Jong ayaa ku adkaysanaya inuu sii joogo kooxdiisa Catalonia, laakiin kooxda Barcelona ayaa doonaysa inay meel un isaga tuuraan mushaarka qaaliga ah ee xidigan uu ka qaato. Catalonia ayaa u sheegtay De Jong haddii uu ku adkaysto inuu sii joogo kooxda inuu dhimi doono wax ku dhow 40% oo mushaarkiisa ah, iyo sidoo kale in laga ciyaarsiini doono difaaca dambe ee kooxda. De Jong ayaa in dhowaalaba waxa uu ka dalbanayay kooxdiisa Barcelona inuu sii joogo isla markaana ay farta ka saaraan lacag 17 milyan ah oo mushaarkiisa ah oo kooxdaasi uu ku leeyahay. Tababare Ten Hag oo leeliya kooxda Manchester United ayaana xidigan u arka mid uu ku dhisi karo falsafadiisa kooxda Manchester United, iyagoo ka soo wada shaqeeyay kooxdii Ajax ee tababarahan uu soo leelin jiray. Kooxda Roma ee kubadda cagtana dhinaca kale waxay qarka u saaran tahay inay la wareegaan weeriyahanka Belletti, kaas oo heshiiskiisa uu ka dhammaaday kooxda Torino. Belletti ayaana si xor ugu biiri doona kooxda Roma oo doonaysa inay xoojiso weerarkeeda. Roma ayaa hore u wareegtay ciyaaryahan Dybala oo si xor kaga tagay kooxda Juventus. Ugu dambeyntiina kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa waxa u soo yeelay war murugo leh kadib markii loo sheegay in ciyaaryahan Paul Pogba uu muddo dhowr bilood ah garoomada ka maqnaan doono. Xidigani isaga tagay kooxda Manchester United ayaa si xor ugu biiray kooxda Juventus. Waxay u xireen nambarka 10-aad iyagoo isku diyaarinayay xil ciyaareedka soo socda, laakiin Pogba ayaa dib u dhaawacmay iyadoo sanadihii la soo dhaafayna uu dhaawac kula joogay kooxdiisa Manchester United. Juve ma aysan sheegin muddada rasmiga ah ee xidigan uu garoomada soo geli doono marka qaliinka lagu sameeyo. wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
هذا يوم سنه عبد القادر السمكاب وين نسوع سيني حمتا سعيرا خلصوا تنا والله انت في الصومالي في او اي حتى ناين كودها مسنا متكمل هيسه هاي دوك تلقى الله si fanaanada siin laba dhagax ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a washington idinla sidaas iyo nabadgelyo.